yksi saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere kallid kuulajad, kuulate saadet Elust enesest. Mina olen Tamara Tammekend. Tänane teema, mida me tahaksime käsitleda, on iseloom. Või teisiti, kui ma valmistasin ette seda saadet, ma paneksin võibolla ka sellise pealkirja, et viljakas elu. Ma olen näinud seda, et hästi palju on inimestel just nimelt probleeme, kes on maailmas. Nad vaatavad meie peale, nad tahaksid näha võibolla seda maasoole ja valgust. Missugune on siis see viljakas elu või see iseloom? Kas Jumala jaoks on see tähtis? Ja nii nagu ma tänase saate külalisele Ergo Haarile ütlesin, et või Jumalal on väga oluline see meie karakter, et kui me siit ühel päeval ära läheme, et mis me nagu kaasa võtame. Ei võta kaasa ei raha, ei kuulsust, ei nende saadete hulka. Me võtame kaasa karakteri. Me sündisime siia alasti ja me läheme siit samamoodi minema. Aga karakter on see, mida Jumal lihvib läbi teha üks protsess ja see ei ole alati väga lihtne. Aga tere tulemast, Ergo, ja mul on hea meel, nii nagu ma sulle ütlesin, sinuga see koostöö, mis on kunagi kestnud päris pikalt, aga nüüd aegajalt me saame kokku ja see on nii tore ja ülesehitav, kui sa teed mingil teemal saateid mõne inimesega, siis pärast seda oled sa ise ka ülesehitatud. Nii et me räägime seda eelkõige võibolla ise endale ka.
Ja tere Tamara ja rõõm on siin jälle olla. See on väga huvitav teema iseloom. Võiks öelda, et isegi, et see on kõige alus, kogu meie elualus on meie iseloom. Kui Jumal tahtis ennast ilmutada inimestele, näidata ennast, siis ta vajas ühte ihu. Ta saatis oma poja, aga andis talle füüsilise ihu, et me näeksime, missugune Jumal on. Sest kuni senne maani oli ainult see võidmine vaimus näha Jumalat preestritel ja kuningatel ja profetitel, kuid nüüd on kõige liha peale valatud välja Jumala vaim. Ja see õpetus, mis Jumal tahab näidata, on see, et tema tahab inimest vormida ja voolida, mitte ei taha niivõrd palju kas ühiskonda või maad voolida või vormida, vaid tema teeb seda kõike inimese kaudu. Aga selleks, et seda inimese kaudu teha, selleks peab olema mingisugune eeskuju meie eludes. Ja meil kristlastena on selline suur eelisõigus tunda Jeesus Kristus, et kui on õpetusi igasuguseid, on lähenemisi erinevaid, tõdesid või siis, mis tegelikult ei ole tõed, erinevad, arusaamised, filosoofiad, küll on Aasia ja India ja lääne filosoofia ja mis iganes Itaalia filosoofia, siis meil on ainult üks tõde ja üks standard ja see teeb meie elu lihtsaks. Ja see on Jeesus Kristus ja me võime seda Jumala sõnast lugeda, mis una oli Jeesus Kristus.
Kui me oleme kristlased, nii nagu sa ütlesid, siis tegelikult me peame käima vaimus ja elama vaimus. See ongi ainukene võimalus, eluvaimus. Kui sa seda elustiili harrastad, mida harrastas, nagu öeldakse Jeesus või elad nii nagu Jeesus elas, siis tegelikult see toimib sinu elus. Kui sa hakkad rakendama Jumala sõna oma ellu, milles sa oled ilmutuslikult aru saanud, siis sellest ainult ei piisa, et sa seda kõike tead, vaid sa pead hakkama seda oma ellu rakendama. Ja nii nagu me siin sinuga enne saadet rääkisime ka, et on ju võimalik ka niimoodi, et sa oled uuesti sündinud ja oled ristitud püha vaimuga, samuti oled kasutatud vaimu andides, aga ikkagi mitte elada nii nagu isa ning olla kaugel Jeesuse elustiilist. Ja ma arvan, et see ongi üks selline probleem, mis meid tihti kuidagi nagu eksitab. Me näeme, et mõni inimene on väga võitud ja mõni inimene tuleb ja teenib oma annis teisi inimesi, aga samas ta ei ela seda elu, mida nagu kristlased peaks elama. Ja siis esitatakse meile selliseid küsimusi. Miks kogudus ei ela sellist elu, nagu Piibel ütleb seda? Või nad tahaksid näha meis seda maa, soola ja valgust? Miks me ei ole siis maa, sool ega maa valgus? Kas need standardid on olulised? kas me oleme vastutavad nende asjade eest? Ma olen kogu aeg selle teemaga viimasel ajal nagu tegelenud.
Absoluutselt, need standardid on olulised, aga me peame mõistma, et see standard, mis Jeesus on pannud meie ellu, et see ei ole kuidagi nagu raske või vaevaline, vaid kui me hakkame nende standardite järgi käima, siis see muutub meile isegi kergeks ja see toob sellise õnnistuse ja kordamineku ja tervise ja rahu ja rõõmu meie ellu. Aga mul on üks selline kogemus, Tamara, mis ma jagan suga aastaid tagasi, just see sama teema, et ma võin olla võitud, ma võin olla ristitud, ma võin ristitud püha vaimuga olla, ristitud veega olla, teada Jumala sõna, õpetada teisi, tervendada teisi, tunnustähed, imeteod, kõik järgivad Jumala sõna ja nii edasi ja nii edasi. Ma panin ühte asja tähele, et kui ma räägin ise endast, et ma tulin Jumala teenistuselt, ma olin täis püha vaimu, Jumal oli imelisi asju teinud, inimesi oli päästetud teenistuses saanud ja siis ma jõuan koju ja järsku ma olen ärritatud ja ma vastan järsult abikaasale, mu lapsed ei ole eriti õnnelikud, kui nad peavad minuga suhtlema ja nii edasi, nii edasi ja see ärritas mind ja ma küsisin Jumala käest, et isa, miks see on nii? Ma olen Jumala teenistuselt totaalselt rahu ise ja täis väge ja armastust ja kõike ja jõuan kojumale ärritun ja uksed pauguvad ja nii edasi. Ja Jumal vastas väga lühidalt, ütles, et sa oledki selline. Ja see nagu tabas mind, et mitte see, milline ma olen Jumala teenistusel, vaid see, milline ma olen lähedastega, nende inimestega, kelle ees ma ei pea varjama, kelle ees ma ei pea ilusat nägu tegema, kelle ees mul ei ole midagi kaotada, et ma võin nii-öelda lõdvaks lasta ennast. Et selline ma olengi. Ja sellest hetkest Jumal nagu kutsus üles otsima tema sõnast neid kirjakohti, missugune peab olema üks mees, missugune peab olema üks isa, missugune peab olema üks tööandja, üks töövõtja. Ja need on kõik Jumala sõnas kirjas. Ja kui me paneme seda enda ellu, siis kui ma kord aastast vahest juhtub, et ma ärritan ja lasen ja nii-öelda vihased sõnad oma huulilt, siis ma ise ka olen hämmingus, et kust see tuleb mul. Ja Jumal jälle kõnetas, ütles, et Galaatia kirjas on kirjakoht, kus Jumal ütleb, et vaim himustab liha vastu. Ja liha see himustab vaimu vastu, et need on teine teise vastu. Ja Galaatia kirjas on ka seal ära toodud, mis on siis liha teod ja mis on vaimuvili. Nii et me peame mõistma, et võitlus käib kogu aeg meie sees, käib meie vaimu ja meie liha vahel. Ja kui me ei võta nii-öelda oma liha sabast kinni, kas me ärritume, kas me oleme kriitilise meelega või me oleme kuidagi masendunud ja kõik on halb ja hall meie ümber, et kui me ei võta nagu positsiooni ja meelevalda selle ala üle, siis see süveneb järjest ja see toob ühe vilja, nii kui sa räägid viljakas elu, toob ühe vilja meie ellu, mis on ajendatult selle liha meelsusest, arusaamisest, emotsioonist ja vastupidi, kui me tegeleme endaga ja loome väärtusi, mis on vaimuviljad, esile toovad. Ehk siis me armastame, me püüame kontrollida oma emotsioone, me tunnustame inimesi, siis meie ümber tahavad olla ka teistsugused inimesed ja meie ellu tuleb selline vili, mis ka meile endale meeldib.
Jah, ega siis välistest ilmingutest, no sellest viljast tuntaksegi meie sisemist loomust.
Just.
Sest tegelikult iseloom on see, kui selle kohta öeldakse, et me ei tuntakse meie iseloomust. See ongi see vili. Ja nüüd, kui me vaatame seda, kuidas me saame kasvada, siis mulle tundub, et mida enam me suuname oma meeled Jumala sõnale ja nii nagu ma ütlesin, et seda enam hakkame me nagu ilmutuslikult aru saama sellest, mida Jeesus tegi ja seda suuremad on vaimuvilja ilmingud meie elus.
Just.
Ja need asjad käivad, nii nagu me sinuga rääkisime, käivad alati seestpoolt väljapoole, mitte vastupidi. Ja. Kui me tahame muutust oma elus, siis me ei saa oodata seda, et keegi teine tuleb ja teeb midagi, vaid see muutus hakkab meist enestest. Ja mulle tundub, et me väga palju pööramegi tähelepanu sellele, mida keegi tegi või mida keegi tegemata jätis või kuidas keegi käitub või kuidas keegi elab. Ja ühel heal päeval, nii nagu me teame, vastutame meie oma tegudeest eelkõige. Mina ei vastuta selle eest, mida sina tegid ja sina ei vastuta selle eest, mida mina tegin.
Õnneks.
Aga me ei pööra sellele eriti tähelepanu ja võibolla me mõtleme ka, et aga noh, mis siis ikka, et elan oma elu rahulikult ja rõõmsalt ja ma ei mõtle sinna lõpppunkti peale, nagu öeldakse. Ma ei näe nagu seda sellis ilmutuslikus niisuguses perspektiivis või arusaamises, et me elame nagu praegu hetkel, aga võibolla omme mind üldse ei olegi enam siin.
Ja on paar asja, mida ma tahaks esile tuua. Üks õpetus, mis hetkool meestel õpetas, on see, et me teeme, kui mõistame kohut või hindame inimesi selle järgi, mis nemad teevad. Aga ennast kipume hindama selle järgi, mis me kavatseme teha. Näiteks, kui tulen koju, abikaas ei ole teinud süüa, võibolla ta isegi lõsutab diivani peal, ma ei tea, et tal on olnud raske päev, aga ma näen seda, et ta ei ole süüa teinud. Ja minu ärritus, paha meel, laseb minu huulilt välja öelda sellised sõnad, et kuule, et ma olen rasket tööd teinud päev läbi, et pere toita ja tuua raha koju ja sa ei ole isegi süüa viitsinud teha. Ja siis loomulikult abikaasa ärritub sellest ja siis ta viskab ka minule nina peale, et ma olen pool aastat juba palunud, et sa ukse lukku korda teed, ikkagi ei kahvliga seal kuskil tualett ukse taga ja ei ole seda kordat. Nii et ma pool aastat tegelikult ei ole teinud seda, mis abikaasa on palunud teha ja mina olen seda edasi lükkanud, aga minu vastus tema on see, aga ma kavatsin just täna seda tegema hakata. Nii et ma nagu oma südames olen teadnud, et ma peaksin seda tegema ja kavatsen seda teha, aga miski pärast ma lükkan seda kogu aeg edasi, aga minu suhtumine on, nagu ma oleks selle juba ära teinud. Või näiteks, olen ülekaaluline, otsustan, täna hakkan trenni tegema, käin ühe päeva jooksamas, kolmas päev, neljas, viies päev, aga siis ühelt maalt jääb 2, 3, 5 päeva vahele, aga minu see harjumus, et ma ju olen jooksnud. Aga midagi ei ole minu kehakaalus veel näha, aga selle hinnang on selline, et aga mina käin ju jooksmas, olgu, et ma võibolla kuu aega tagasi enam ei käinud jooksmas. Ja samas, kui ma näen teist ülekaalust inimest, mõtled, vaat kui laisk, ta peaks midagi endaga ette võtma. Nii et me kipume hindama teisi, nii kui Jeesuski ütles, et te mõistate kohut selle järgi, mis te näete silmnäo järele või liha meeles, nii kui ta teises evangeeliumis ütleb, aga mina ei mõista kellegi üle kohut või kui ma mõistan, siis on tõde, ütleb Jeesus. Nii et meie selline lihalik meelsus on, et see, mis me näeme teiste vilju, on meie jaoks sõnum, missugused teised on. Aga see, mis meie kavatseksime või mis me oleme plaanid või unistanud, et see on nagu see hinnang, vaatamata oma viljade peale ja oma reaalse käitumise peale. Nii et see on nagu üks asi. Teine asi, mis me peame teadma, Jumal ei ole kuskil õpetanud, et me peaksime kuskilt väljapoolt abi saama. Jumal ütleb, et venna silmis sa pindu näed oma silmis, sa palki ei näe. Korintuskirja lõpus ütleb, et uurige ise endid. Ta ei ütle, et uurige pastorit või uurige abikaasat, uurige tööandjat. Ta ütleb, uurige ise endid või te ei tea, et Jeesus Kristus elab teie sees. Või te ei ole kõlvulised. Teise Peetruse kirjas ta ütleb, et nõnda nagu tema jumalik vägi on annetanud kõik meile eluks ja jumala kartuseks. Ja siin ta läheb veel edasi, et see on üks minu lemmik kirjakohti, et need vägi, Jumale soosing, poolehoi, pühavaimu töö, see on kõik meie jaoks valmis. Aga kui me tegeleme välja poole sirutamisega ka kriitilise meelega teise suhtes, siis ta ei saa esile astuda Jumale, et tegeleda meiega, et meie elu paremaks muutuks. Vana sõna ütleb, et koer tunnab koera ära. Kui me tahame oma ellu paremaid inimesi, see tähendab seda, et me peame ise muutuma paremaks. Sest kui mina käitun nagu koer teiste inimestega, siis minu ellu hakkavad tulema ka nii-öelda teised koerad, kes käituvad minuga samamoodi.
Mina aitan selle kohta, et ühesugused linnud kogunevad ühte parve.
Just.
See on ka väga hea väljend.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Aga kui me räägime üldse sellest viljast, siis kui me võtame nagu looduses, siis selle, noh, nagu selle vilja kasvamine, see on selline protsess.
Ja.
Et ei ole lihtsalt nii sama, et paneme seemne maha ja kohe on, nagu öeldakse, puu olemas ja viljad küljes. Ta seemet on vaja siis toita ja kasta ja peaks päikest olema ja kõike ja sama on ju ka meie kasvamisega. Et meil on vaja samamoodi, meil on vaja palveid, Jumala sõna, Jumala püha vaimu, kõike need asju selleks, et kasvada. Ja. Eriti Jumala sõna, vaat see on selline toit, mida on vaja. Võibolla me tõesti hommikul tõuseme ülesse, me läheme sinna külmkapi juurde, sest me teame, et meie ihu vajab toitu selleks, et püsti seista ja üldse elus olla. Aga me unustame ära, et meie vaim vajab ka kogu aeg toitu. Ja see on selline asi, mida me tihti unustame kahjuks ära. Me ei toida oma vaimu Jumala sõnaga. Ja siis, kui on teatud olukord, kus on vaja reageerida, on vaja käituda, on vaja võtta mingi positsioon, siis meil ei ole seda meie sees, mis ütleks meile läbi oma vaimu, tuletaks meelde Jumala sõna ja ütleks, et vaata, asjad on nüüd praegu niimoodi. Ja need valikud on tihti, nagu ma olen ka öelnud, et need valikud on tavaliselt väga väikesed. Kõik asjad hakkavad väikestest asjadest peale, nii nagu seeme on väike, need sinepivahkene on ju hästi väike. Aga see on protsess ja me oleme selles protsessis ja me peaksime olema selles teadlikud ja me peame ise ka midagi tegema selleks, et me kasvaksime.
Absoluutselt.
Kas sulle ei tundu, Ergo, et me kuidagi nagu hästi palju saada väljast poolt, aga tegelikult Jumal on meile kõik nagu valmis pannud ja kui sa loed piiblit, siis seal on hästi palju ju tegusõnu. Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi, seiske vastu saatanale. Ühesõnaga, need on kõik need asjad, mida peaksime nagu meie tegema.
Jaa.
Aga meie ei tee seda tihti.
Ja miks me seda ei tee, on see sama, mis me ennem ka mainisime, et liha himustab vaimu vastu ja vaim himustab liha vastu. Ja väga naiivne on mõelda, et ühel päeval tuleb selline ilus päev siin maa peal. Ma ei räägi taevasest olukorrast. Et siin maa peal, kus ma ei pea võitlema, kus ma ei pea tegema otsuseid, et ma võingi lihtsalt olla. Ja see mugavus, nii kui sa mainisid siin ka toidust ihu suhtes, siis... Kui me vaatame, kui meil oleks kogu aeg selline nii-öelda magustoit meie laual ja võtaksime külmkapist ainult kohupiima ja ainult moosi, siis ühelt see läheb läägeks ja läilaks ja see ei meeldi meile, me tahaks midagi soolast. Täpselt on ka meie eluga, et oodata, et elu toob mulle ka Jumala poolt ainult head õnnistust. Siis me oleme tegelikult valesti aru saanud natuke Jumalast, sest muidu me ei kasva, kui meil läheb ainult hästi. Äris on väga lihtne, kui mina kasvatan kurke ja Tamara neid tahab, siis ma pean rohkem kurke kasvatama. Et Tamara ostab need kõik ära ja tal on ikka puudu, siis ma pean rohkem kurke kasvatama. Kui Tamara nüüd täna enam minult kurke ei taha, tahab tomateid ja mina olen naiivne, et ikka veel kasvatan kurke, siis ma jään selle kurgi koorma otsa nii-öelda. Kui mina ei näe, mis Tamara vajab ja ei hakka tomateid kasvatama, siis ühelt ma olen vaene, kibestund ja pahane ka veel Tamara peal, et miks ta ometi kurki enam ei söö. Nii et meie eludes on samamoodi, et inimesed, kellega me peame tegelema, on tegelikult meile õnnistuseks. Inimene, kes on võib-olla ebameeldiv, ebamugav, on meil õnnistuseks. Võtame kas või meie oma lapsed. Kui ta sünnib, ta on nii armas, ega ta kuskile ei jookse kohe ära su eest, on ju, sa saad ta ka tegeleda, jah, ta tahab kogu aeg süüa, tuleb mähtmeid vahetada, tuleb jälgida teda, nii edasi, nii edasi. Aga kui laps kasvab, kui ta jõuab näiteks teismelise ikka, kuidas tekib selline koha otsimine peres ja selline positsioneerimine ja siis ta võib-olla ei ütle kõige paremaid asju, sa pead sellega ka toime tulema. Sa pead mõistma teda, pead lapsevanemana saama ühe teise kogemuse ja see nagu annab sulle teist väärtust sinu elule juurde. Samamoodi on teised inimesed. Jumala sõna ütleb, et kõik tuleb kasuks neile, kes teda siira südamega armastavad ja otsivad. Nii et kõik see tähendab seda, et ka see, mis kõige paremi. Ei ole, nagu meie elus. Nii et me peaksime nagu hindama mitte ainult seda, et mul läheb täna hästi, ma olen edukas, ma olen jõukas, aga ka hindama seda, kui Jumal saadab inimesi, kes võib-olla ei ole kõige meeldivamad meie elu jaoks.
Mu siin aasta alguses, noh, tavaliselt alati me teeme mingisugused sellised kokkuvõtvad asjad, eks et aasta saab läbi ja mis siis uus aasta siis mulle siis nüüd toob, kuigi see on, noh, minu arvates, kas see nüüd kõige targem tegu on, aga noh, nii on kombeks ja miks ka mitte. Mina mõtlesin selle peale, kuidas Jumal rääkis mulle juba eelmise aasta lõpus, et tuletas mulle meelde Jesajast, kuidas Jumal teeb uusi asju, kas te ei märka. Ja nii nagu sinagi ütlesid, et me tahame saada alati ainult seda, et mulle ja ainult häid ja mitte midagi muud. Aga kasvamine võib olla ka midagi muud. Ja Jumal näitas mulle, et minu ellu on tulnud mingisugused inimesed, mingisugused olukorrad, mingisugused keisid, mingisugused asjad, millega mina ei ole üldse eelnevalt kokku puutunud. Kuna ma tegelen väga palju inimestega ja nende nõustamisega, siis on mingisugused tüüp asjad, mis ikka ja jälle tulevad, aga nüüd on tulnud midagi niisugust, mis oli minu jaoks niisugune väga-väga uus. Ja siis ma sain nagu aru, et Jumal ta kasvatab meid niimoodi kogu aeg, see ei ole lihtsalt nii sama, et täna olen beebi ja omme antakse mulle mingisugused rasked ülesanded, vaid see on selline vili, mis nagu kasvab või küpseb, eks? Ja selleks, et kasvada, ta annab meile uusi asju ja need ei tarvitse alati olla nii nagu, noh, nagu sina ütlesid, väga meeldivad asjad. Me peame need eksamid ära tegema. Me peame ära lahendama need asjad ja kui me selle oleme ära lahendanud, siis me õpime midagi. Ja meie ei ela siin selleks, et imetleda oma naba ja patsutada endale, nagu öeldaks sõla peale, öelda tubli, et vaata, missugune ant sul on. Jumal annab meile neid ande selleks, et teenida teisi inimesi. Ja mõnikord me, jah, ma tunnistan, et ma ise ka võibolla natukene vingun ja ütlen, et miks peab mina sellega tegelema, et mis see minusse puutub, eks ju. Aga Jumal teab täpselt neid asju.
Ja Jumal teab ja me peame mõistma ühte, et isa on hea isa. Jumal on headuse kehastus. Tihti me mõtleme, et Jumal kiusab meid ühe või teise olukorraga või ühe või teise inimesega. Aga Jumal ütleb, et teda ei kiusa keegi ja tema ei kiusa kedagi. Jah, meid katsutakse läbi. Ja Koobuse kirjas on üks hea kirjakoht. Esimeses peatükis ja salm 12 ütleb niimoodi, et õnnis see mees, kes ära kannatab kiusatuse, sest kui ta on läbi katsutud, saab ta elukrooni, mille issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. Nii et me peame mõistma, et on kahte sorti kiusatust või kahte sorti katsumus siis pigem, ütleme niimoodi. Üks on see, mis tuleb Jumala poolt läbi katsumine meie kasvuks ja õpetamiseks. Ja see on selline hea. Ta ütleb isegi, et tema peksab igat poega, keda tema armastab. Samas võrreldes ka meid Jumala ees, Jumala ütleb, et teie, kes te olete kurjad, märkata anda häid ande oma lastele, siis seda enam isa taevas, annab neile püha vaimu, kes teda paluvad. Jumala süda on anda häid ande meile. Ja see katsumis, mis tuleb Jumalalt, ei ole midlegi muu asja pärast, kui meid valmistada ühe õnnistuse jaoks, mis tuleb meie ellu, et me võiksime seda kanda. Me oleme sinuga rääkinud kindlasti ka jõukusest ja ma olen ka tunnistanud seda, et kunagi ma olen nutnud Jumala ees, et isa, miks mul ei ole raha, et kas ma olen ikka veel loll, sest sinu sõna ütleb, et rikkus hukatab rumala. Ja Jumal on see aeg mulle vastanud, jah, oled küll. Ja ma ei ole siis saanud seda miljonit, mis ma olen palunud nii-öelda tema käest tänaseks. Mu käsi käib palju paremini ja Jumal on õnnistanud mind. On üks periood, kus on vaja läbi katsuda. Ja teine kirjakoht, mis räägib teisest nii-öelda kiusatusest, on samas Jakoobuse kirja 14.1.14 ütleb, et aga igat ühte kiusatakse, kui tema enese himu teda veab ning ahvatleb. Ja siis ta räägib, mis juhtub selle himuga ja nii edasi. Teine asi on see, mis me siin ka ennem rääkisime, et me tahame midagi oma elus saada, mis on võibolla hoopis selline asi, mida Jumal ei taha, et meie elu tuleb. Vaid on meie lihalik suhtumine, näiteks vallaline noormes neiu tahab omale kaaslast saada. Ja ta tekitab mingi suhte, aga Jumal ei taha, et ta astub sellesse suhtesse. Aga ta on nii ilus, ta on nii tark. Ta mõeldakse kuldne kuu kaela ja siis ta on läinud ja pärast see ei ole jumalik abielu ja pärast on mõlemad õnnetud, eriti see, kes palus seda abikaasat endale ja nii edasi ja nii edasi. Nii et see himu vedas mind valesse abielu, aga ma süüdistan selles Jumalat.
Inside the mystery, see the empty cross, see the risen Savior, victorious and strong. No one else above him, none is strong to save. He alone has conquered the power of the grave. Glorious, my eyes have seen the glory of the Lord. Glorious, He stands above. to match his worth. The hope of his returning fills the universe. Glorious. My eyes have seen the glory of the Lord. Glorious. He stands above the rulers of the earth. Glorious. Glorious. Lord, you are
elust enesest.
Tänane teema on iseloom või teisiti viljakas elu. Ja minu külaliseks on Ergo Haar ja mina olen Tamara Tammekend. Kui me räägime siin sellest viljast, siis ma tahaksin võib-olla mainida ka nii palju, et vaimu vili, see on ainsuses, et see on väga huvitav, eks, et ei ole viljad, vaid on vili. Ja ma loen võib-olla selle kirjakoha ka ette ja siis natukene võib-olla räägime sellest, miks ta siis niimoodi nagu ainsuses on. Ja see on siis Galaatlastele 5.22, aga vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, hea tahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus. Selliste vastu ei ole käsk. Kui me nüüd ütleme, et ta on ainsuses, siis mul oli siin üks konspekt, mida ma siin saadet ette valmistades vaatasin ja ma sulle lugesin ka siin ette, et seda võib seletada kahel viisil. Esimene on see, et vili on Jumala iseloomu ühtsus ja ilmutatud neil ööksal viisil. Ja teine mõte on, et vaimu vili on armastus ja teised kaheksa on armastuse ilmingud. Ja esimese Johannese 48 on, et Jumal on armastus, seda me teame kõik. Ja see toetab just seda mõtet, seda ühtsuse mõtet. Ja esimese Korintese 13.4.8, kus kirjeldatakse siis armastust. Ja need ongi siis need kokku siis need ööksal viisil. Ja kui me võtame need erinevad omadused siin, mis siin kõik on, või need ilmingud, siis tegelikult kui me vaatame ja siis mõtleme, et kas minul on, kas minu elus on kõik need asjad olemas, mis siin on nagu kirjeldatud, et kas ma olen alati selline rõõmsameelne, kas ma olen rahulik, kas minu sees on rahu, kas mul on pikk meel või olen ma selline kärsitu, tahan kõike kiiresti kohe saada, kas mul on selline lahkus, et ma üritan teiste inimestega ikkagi asju kenasti ajada, hea tahtlikkus, et ma ei ole kellegi peale, eks ju seal kade ega hindan inimestes neid asju, ustavus, mis on väga huvitav, see on Jumalale väga, väga oluline omadus, et sa oleksid ustav. Et sa teeksid seda, milleks sind on kutsutud ja see on selline, vaata kui sa vaatad ühte inimest ja sa vaatad ühte karakterit või iseloomu, siis see on ikka niisugune pikema aja protsess, see ei ole nüüd hetke niisugune emotsioon, vaid sa vaatad selle inimese elu ja see kajastab tema niisugust karakterit või seda vilja. Ja siis siin järgmine on tasadus. No mis asi on tasadus? Kas tasadus on see, et ma olen, räägin kogu aeg niimoodi väga õrnalt ja olen kogu aeg selline malbe ja mis asi on tasadus? Kas oskad mulle seda lahti seletada? Mis asi on Jumala jaoks tasadus?
Tasadus on enne kõike alistumine Jumalale, et me paneme kõrvale või enda ambitsioonid, enda sellise arusaamise, arvamise, vaid ütleme niimoodi, et kui mina räägin praegu, siis sina oled tasane ja kuulad. Ja Jumal ütleb, et olge nobedad kuulmad ja pikaldased rääkima. Nii et tasadus on enne kõike ka üks selline viisakuse akt, et mis sul on öelda, et ma mõtlen kaasa, mitte ma ei pressi oma asja peale ja isegi kui ma ei lepi sinuga, siis ma ei hakka siin süüdistama, ma ei hakka oma asja raiuma, võibolla on sul aega vaja, võibolla on lähenemist teist poolt vaja ja nii edasi ja nii edasi. Kui ma vaatan, kuidas püha vaim meiega tegeleb, püha vaim ei tõuka meid kohe kuristiku, kui me oleme eksinud Jumala käsu vastu. Püha vaim on armastuse vaim, ta tasane, vaid ta õrnalt, õrnalt kogu aeg tuletab meelde, et vaata see asi su elus tuleks korda teha.
Kas selline kasinus, kas sina oled sellega kokku puutunud, no sa oled hästi palju õpetanud just nimelt ärist ja kõigest sellest, kas inimene, kes on olnud ka, elanud ka niisuguses kasinuses või ta teab, mida see tähendab, või see on täpselt samamoodi nagu alistumise teema minu arvates, et kui sina ei ole võimeline kellelegi alistuma või allutama ennast, siis sul ei anta ka mitte midagi. Kas selle kasinusega on samamoodi, et kui sa oled olnud ka olnud õnnelik ja rahul, noh, võibolla piskus, et siis Jumal annab sulle ka midagi enamat.
Absoluutselt, aga kasin võib olla ka külluses. Kasinuse mõte on selles, et ma panen teiste vajadused ettepoole. Kui me vaatame seda vaest lesknaist, kellel oli siis ainult kaks leptonit, ta oli isegi sunnitud kasinusele ja tema pani selle enda vajaduse, noh, võime küll öelda, et seda oli liiga vähe, et ellu jääda, aga samast andis kõik ära, andis Jeesusele, tema armastus oli nii suur. Ja need, kes panid oma küllusest, siis need, Jeesus ütles, et te nagu ei pandki midagi. See mõte, mis on kasinuses, on see, et see on meie otsus. Milleks me kasutame majapidajatena seda, mida Jumal on meile usaldanud meie kätte? Kasinus tähendab ka tegelikult seda, et ma ei lähe nagu, ja küll me räägime tavaliselt kasinusest rahast on ju ja nii edasi, aga me võime olla ka kasinad näiteks televiisori vaatamises, et see ei võta meelevalda meie üle, nii et ta neelab ja neelab meid, me võime olla näiteks kasinad ka autoga ringi sõitmises. See mõte on selles, kasinuse mõte, et ma panen teiste vajadused enda arvelt esikohale, kui minul on piisavalt ja ma võiksin lubada endale ühte ja teist ja kolmandat, siis ma otsustan täna, et ma veel seda ei osta, sest näiteks lapsed vajavad minul või minu abikaasa vajab või kogudus vajab või minu ühiskond seal, kus ma olen kogukond vajab midagi, et ma kannatan veel selle enda nii-öelda vajadusega.
Ühes saates natukene pudutasin sellist teemat nagu meelevald ja iseloom. Just me rääkisime meelevallast ja me kristlastena kahtlemata peame omama meelevalda. Mitte seda, et sa käid ringi ja otsid nüüd, kuidas kellelegi kogu aeg nagu käsi peale panna ja kurje vaime välja ajada, vaid kui me oleme juhitud Jumala vaimu poolt, siis aeg ajalt me peame kasutama ka seda meelevalda, mida Jumal on meile annud. Ja see ei ole, nii nagu saates rääkisime, et see ei ole sellest, et sa pead teed kõva häält ja oled selline suur ja tuled kohale ja kõik vaatavad, et sul on meelevald. Meelevald võib olla väga õplukeses naises näiteks.
Absoluutselt.
Ja vaata, see ongi üks selline suur, võib-olla isegi natuke kerge selline segadus, et inimesed ei saa aru, et meelevald peaks olema kooskõlas iseloomuga.
Ja.
Et tihti on olemas ka meelevald, kus noh, nii nagu ma ütlesingi, et inimesed tegutsevad andides, aga see ei kindlusta nagu selles mõttes selle inimesele Jeesuse iseloomu. See and on Jumala poolt tal antud ja sellepärast võivad inimesed olla võitud, nii nagu me siin saate alguses ütlesime, ja tunnustähed järgivad neid, kuid samas käituvad nad teiste inimestega väga inetult ja nende oma elu tegelikult ei näita seda. Nende elus on võibolla asju, mis teevad häbi Kristuse ihule näiteks. Ma isegi julgen seda välja öelda. Ja samas ma kirjutasin siin ka välja selle, et vaimu vili on Jumala iseloom ja vaimu annid on Jumala vägi. Aga vaata, on hea, kui need kaks asja on koos. Aga need võivad olla eraldi. Kuidas on? Kas see võib olla selliseks suureks takistuseks, millest paljud inimesed, kes tulevad kogudusse, ei saa aru nendest asjadest? Ma olen ise kokku puutunud nende asjadega, kus inimesed, kes on noored kristlased, nad tahaksid nagu näha just nimelt seda vilja.
Just. Et Jumal toimib.
Et Jumal toimib ja et selle inimese elus, et ta näeb, et selle inimese asjad elus toimib. Mitte seda, mida nad räägivad, mitte seda, mida nad kuulutavad, mitte seda, kus nagu mingil määralgi on võidmine ja nad on segaduses.
Absoluutselt. Paar huvitavat mõtet. Üks mõte, mis Bill Hybels on jaganud juhtide koolis, on see, et inimese iseloom on see, mis ta teeb, kui keegi teda ei näe, kui ta on eraviisiliselt. Ma võin olla muidu hästi hooliv ja võin kõvasti võibolla trenni teha, et linnas kõik näevad, et ma jooksen ja nii edasi ja nii edasi. Ja samas, kui ma olen eraviisiliselt, ma ei kanna enda eest hoolt, enda hügieeni, jätan unarusse ja võibolla lösutan teleka ja see nii edasi, et see on selline privaatne aeg. Ja selles privaatsuses tegelikult, mis otsuse ma teen, mis rutiini ma astun, määrab ära see, mis toimub minu kasvus. Teine asi, mis hetkool on õpetanud, on öelnud, et teate mehed, isegi kui ma pole siin kunagi kohanud, aga kui ma tulen sinu koju ja vestlen paar tundi sinu lastega, ma saan aru, mis mees sa oled. See iseloomu küsimus, see peegeldab selles viljas nendes meid ümbritsevates inimestes selles keskkonnas. Ja kui me tahame seda ümbritsevat muuta ja tuua paremaid vilju, siis me peame ennast seespoolt muutma. Ja kui sa rääkisid meelevallast, Jumal on kõigile annud meelevalla, kes usuvad temasse. Ta ütleb, et tema on meeleval andnud meile saada Jumala lapsiks, et see meelevald on meil olemas, aga kui me ei too esile, mulle meeldis see, mis sa Tamara ütlesid, et on palju tegusõnu Jumala sõnas ja meie elus peaks olema palju tegusõnu. Kui me räägime näiteks armastusest ja kui me räägime oma lastele või abikaasale, et me neid armastame, aga seda tegudesse ei pane, siis lõpuks me tegelikult oleme valetajad, kus meie abikaasad ei mõista, et mis see õige armastus siis on. Näiteks Jumala sõna ütleb jo esimese Johannese kirjas ja kolmas peatükk ja salm 18. Lapsekesed, ärge armastage sõna ega keelega, vaid teoga ja tõega. Nii et see tõega ja teoga armastamine, see on see, et ma käitun tõde, me teame, on Jeesus Kristus, Jumala sõna on tõde, et ma käitun, tegutsen Jumala sõna alusel nende põhimõtetega ja armastan oma naist nii, nagu Jumal ütleb, käiestaga ümber kui õrnema astjaga. Jumala sõna ütleb, et mees, kes ei kanna hoolt oma kodukondsete eest, et need on usu ära salanud ja hullemad kui uskmatud, tähendab, ma kannan oma laste eest või kes minu kodus on, kannan hoolt. Kuidas ma kannan hoolt? Ma kannan hoolt nii, et nad tunnevad, et nad on hoitud, nad on armastatud, et nendel on seal turvaline olla, et kui tekib mingi olukord, et see saab lahendatud, et see ei jääta nii-öelda ripakile.
Võibolla ma lisan ainult nii palju, et armastus on tegu.
Just.
Armastus ei ole lihtsalt niisama, et lõputult räägime, et kuidas ma sind armastan ja kuidas ma sind armastan, aga tegelikult ei väljendu see mitte millegiski. Sinu käitumises, sinu olemises, sinu tegudes. Ükskõik siis, kas sa oled oma lähedastega, oma abikaasaga. Ja minu jaoks on üks väga suur kriteerium, ma ei tea, kas sinu jaoks samamoodi, Ergo, aga mina vaatan seda, kuidas inimene elab oma perekonnas, kuidas ta elab oma abielus, kuidas ta suhtleb oma abikaasaga, kuidas ta suhtleb oma lastega. Sa oled tegelikult see, kes sa oled oma kodus.
Täpselt.
Kui sinu kodus on ühed reeglid ja ühtemoodi käitumine ja väljaspool kodu on sul teissugused reeglid ja teissugune käitumine, siis seal on konflikt ja see konflikt ei saa väga kaua kesta.
Või me ütleme niimoodi, et see konflikt kestab täpselt nii kaua, kui see abielu laguneb. kui silmakirjalikus, see tuleb nii või naa igal ajal välja. Jumal vaatab kõige rohkem meie peale, kuidas me käitume nende inimeste, nende olukordadega, selle rahaga, mis tema on meie kätte usaldanud ja kus me juhime asju või millest me oleme osa. No ütleme niimoodi, et me käime koguduses, aga me ei ela koguduses. Nii et loomulikult me keegi ei tunne teine teist selliselt, nagu meie inimesed kodus tunnevad. Näiteks kui keegi küsib, et iseloomusta, missugune sa oled, mul on seda väga raske teha. Mul on palju lihtsam öelda, et las minu abikaasa iseloomustab mind. Sellepärast, et tema näeb mind kõrvalt ja tema kogeb minu käitumist oma kodus. Nii et kui te tahate teada, missugune Ergo on, siis te peate küsima seda minu abikaasa käest.
Ja see on väga õige, sellepärast, et me teatud olukordades, noh, me käitume, mina käitun siin armastusväärselt, ma vähemalt üritan niimoodi käituda, aga ma ei ole kahtlemata see, kes ma olen oma kodus, oma abikaasaga.
Just.
Aga see on täiesti normaalne, et see niimoodi on. Aga selleks, et mingit hinnangut anda mõne inimese kohta üldse, kui me seda üldse teha saaksimegi või tohiksime, siis ma arvan, jah, see on õige, et seda võibolla peaks küsima selle inimese käest, kes elab selle inimese kõrval ja näeb. Ja kõiki tema, nagu öeldakse, ka möödalaskmisi, puudusi, kuidas ta meelt parandab ja kõike neid, võt just nimelt seda armastuse ilminguid, nagu öeldakse, erinevaid asju tema elus.
Absoluut.
Et kas see vili on selles mõttes niisugune küps või seal on asju, mida, noh, mida oleks vaja muuta ja Jumala vaim ju teab ka. Nii nagu ma siin lugesin, et kõik need erinevad ilmingud, et mõnega oled sa võibolla nagu rohkem tugevam mõnes ilmingus ja teine on jälle niisugune nõrk koht sul. Võibolla sa oled kergesti ärrituv inimene, võibolla sul on selline andestamisega probleeme näiteks. No mis iganes, me oleme kõik erinevad.
Ja
me teame seda tegelikult ise ka, kus meil on see nõrk koht ja me peaksime võibolla selles mõttes ka tunnistama Jumalale, et Jumal läbi oma vaimu ja läbi oma sõna muudaks meid. Ja me peame olema valmis ka selleks muutuseks, et vaata, see ei ole kõige parem asi, mis mu elus on, aga et ma olen nõus selleks muutuseks, et see on nagu see savi potisepa käeseks, et sa pead olema selline, et sinuga sa on võimalik midagi ette võtta, aga kui sa oled kangekaelne, isekas ja kõike tead ja siis ka Jumal ei hakka sekkuma sinu ellu. Ta ütleb, et kui sa ei taha, no ei ole vaja.
Jaa, Jumal ütleb oma sõnas, et me päev-päevalt muutuksime tema poja Jeesuse Kristuse sarnaseks. Ja Paulus ütleb ka, et nüüd ei ela mina, vaid Jeesus Kristus elab minu sees. See annab mulle märku sellest, et Paulus on saanud väga-väga Jeesuse sarnaseks. Isegi kurjad vaimud ütles, et me teame Paulust. See on ainuke inimene, kes tähelepanu ja ära mainitud, et kurjad vaimud tunnustasid teda. See on hea teema, mis sa tõid. Maailmas õpetatakse meid, et jää ise endaks. Et kui inimestele ei meeldi selline, nagu sa oled, siis noh, see on nende probleem. Jah, teatud mõttes on see õige. Loomulikult me ei pea kellegile meeldima, aga kui me tahame kvaliteetset elu saada, jumaliku, õnnistatud elu, siis me peame muutuma Kristuse sarnaseks, mis toob selle õnnistuse. Me ei saa jääda samasuguseks ja oodata paremaid tulemusi. Kui ma siin mainisin kurkidest, siis ma jätkuvalt istutan kurke ja sina tahad tomateid ja ma ootan, et see vili on tomat, no see on rumal. Iga üks saab sellest aru, aga tihti me oma eludes käitume nii, et me teeme täpselt samu asju, me ütleme samasuguseid sõnu enda lähedastele ja ootame, et nemad on meile palju meeldivad.
Me tahame siis nagu teist lahendust saada, aga just. Käitume ikka ühte moodi.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Kui me nüüd räägime sellest viljakast elust või vaimuskäimisest või sellest elamisest, siis on lihtsalt lihasoovide järgi mitte elamine. see on selles mõttes ja sina pead sellega tegelema, mitte keegi teine ei tegele sellega.
See on minu liha.
Just nimelt, vaid olla juhitud vaimu poolt, kes on meie sees. Vaata, see ongi selline vaimus elamine, et kui Jumala vaim sulle seda nagu ütleb, et sa oled kogu aeg üks Jeesusega ja Jumala vaim sinu sees, et see tundlikus annab sulle võibolla ka, nii nagu ma selles viimases saates ütlesin, et sellise treenituse. Et sa nagu juba saad aru, et no, see asi on ikka väga viltu kiskumas siin, et siin on vaja nagu natuke kõrvale vaadata ja küsida, nagu mina olen öelnud ikka, et kelle käe pikenduseks ma siin nüüd osutun olevat. Et ma ajan nagu Jumala asju, aga tegelikult ei ole siin nagu Jumalaga midagi pistmist. Me ei oska nagu distanseeruda ja ise ennast näha selles olukorras. Ja me võibolla ajame nõnda nimetatud Jumala asju, aga Jumalat ei ole üldse seal olemas. Me ajame seal nagu oma mingisuguseid asju.
Jaa,
sa saad aru minust, eks, mis ma räägin?
Ma saan väga hästi sinust aru ja võibolla nüüd kuulajal tekib selline küsimus, et kuidas siis olla kogu aeg koos Jeesusega, kuidas olla kogu aeg vaimult juhitud?
Et see on hästi väsitav.
Et see on väsitav, aga tegelikult see ei ole väsitav. Meil on nagu selline aru saamine, et me peame olema ülivaimulikud kogu aeg keeltes laulma, inimestega rääkima võõras keeltes ja kogu aeg peab mingi ilmutust tulema Jumalalt.
Ja kirjakohad siin ja kirjakohad seal ja piibliga igale poole lajatama.
Me peame olema enne kõike inimesed, peame mõistma seda, et Jumal on meid eriliseks loonu.
Ma korraks ütlen ainult nii palju, et minu jaoks on selliseks indikaatoriks, ma ei tea, ka sinu jaoks ka, kui mina alati mõtlen selle peale, et Jumala püha vaim on armastuse väe ja mõistliku meele vaim.
Ja.
Kui üks komponent puudub, ja siis hakkab nagu punane tulukene kusagil niimoodi vaikselt vilkuma. Et tegelikult me võime ajada neid asju, aga me kaotame ära selle mõistliku meele. Kui sa saad kristlaseks, ega siis sa ei pea oma loogilist mõtlemist ja analüüsivõimet ja teadmisi ja kõik need asju ka prügikasti viskama, vaid igat asja tuleb kasutada erinevas olukorras vastavalt olukorrale.
Absoluutselt. Ja see vaimus käimine, see tulebki tegelikult välja meie igapäevases elus. Kui on asi, millest meil nagu ei ole aru saamist, kuidas seda asja teha, siis ma küsin Jumala käest. Ja nüüd Jumal tegelikult paneb sellise tunnistuse minu südamesse, et see võiks olla niimoodi näiteks. Või tuleb sellele inimesele helistada või tuleb sinna minna või tuleb sinna külvata või tuleb mis iganes teha. Ja nüüd minu otsus on see, kas ma taban selle hääle ära ja kui ma olen ära tabanud, kas ma otsustan ka selle hääle järgi teha. Nüüd, kui ma ükskord näiteks ei tee, minuga on seda mitu korda juhtunud, et ma ükskord ei tee seda ja siis ma näen seda tulemust, et ma ei teinud, mis see tõi, või kui ma nüüd teen seda ja ma näen tulemust, mis see tõi, siis see õpetab mind, kas see oli nüüd vaimu hääl või oli see minu enda mingi mõte, nii et Jumal igapäevases elus tegelikult õpetab oma vaimu läbi. See on number üks. Number kaks on see, et kui keegi tuleb ja on nii-öelda ülivaimulik, siis tegelikult, nagu sa ütlesid, ma Tamara, et me peaksime viljasid vaatama, et see, mis inimene räägib, ei pruugi olla see, kes ta on.
See on väga hea, mis sa ütlesid, aga ma tulen selle rahu juurde tagasi. Sa oled kindlasti minuga nõus, et see indikaator on see rahu. Kui ma midagi otsustan teha, kuhugi minna või mitte minna, siis minu sees on rahu. Ja kui ei ole, siis ma palvetan, ma otsin lahendus sellele ja ma leian selle lahenduse. Ja. Ükskõik, kas on suhetes, kas see on tingitud sellest, et kas minna või mitte minna. Ühesõnaga, sa saad selle kinda teadmisi. Teadmise oma vaimu. Ja muidugi rõõm on üks selline teema, mis on ka väga huvitav teema. Ma vaatasin mitte väga ammu tagasi ühte saadet TV7, kus Joel Osteen rääkis rõõmust. Ja minu arvates oli väga hea jutlus ja mul tuleb ikka see meelde, kui ma räägin rõõmust. Ja tema ütles, et tema on kindlalt nagu veendunud selles, et ta ei tohi lasta seda rõõmu ära röövida.
Ja.
Et igasugused olukorrad, inimesed, situatsioonid, keegi ütleb sulle halvasti ja siis sa nagu keskendud sellele ja lased selle rõõmu ära röövida. Kas või see ka, et sul ei olegi võimalik kõikidele inimestele meeldida siis, kui sa tahad Jumalale meelepärane olla. Sa pead sellega arvestama muidugi. Ja see rõõm on ka selline, et kui me kõike teeme niisuguse ägamise ja raskusega ja siis ma arvan, et Jumal ei anna meile selliseid raskeid asju, et me ei jaksaks neid koormaid vedada. Et ta annab meile täpselt nii palju, et me et me saame need asjadega hakkama. Ta teab ja tunneb meid.
Ja.
Kuidas selle rõõmuga on? Kas sa oled ka minuga selles mõttes päri, et igasugused olukorrad ja inimesed ja ka meie ise kuidagi aga kergelt laseme selle rõõmu ära röövida?
Me peame mõistma, et Jumal ütleb Jeremeiale, et öelge oma isandale, ehk siis Jeremeia peaks profetlikult rääkima oma isandatele, et kõik maa taevas selle täius on tema tehtud ja kuulub talle ja tema annab selle rikkuse sellele, kes tema silmis on õige. Meie Jeesuse Kristuse läbi olema õiged Jumala silmis, aga me peame ka õiglasi tegusid tegema, mis tuleb siis Jumala sõnast ja pühast vaimu juhtimisest. Ja Jumal ütleb oma sõnas, et tema kuningrik on õigus, õiglus, rahu ja rõõm pühas vaimus. See tähendab seda, et kui me oleme sõnakuulelikud Jumalale, teeme õiglust, siis see annab meile selle rahutunde ja teeb meid rõõmsaks. Näiteks oli väike olukord, kus ma tundsin, et ma pidin inimesele annetama ja ma ei teadnud, kes see on. Olime koosolekul ja järsku Jumal ütles, kellele anda. Ja ma vaatasin, et see inimene ei näe üldse seda moodi välja, et ta vajaks seda. Ja samas seal samas koosolekult räägid, kui raske ühel vennal on. Ja siis ma otsustasin, et ma annan sellele, kellele Jumal ütles anda. Annan ära ja tuleb telefoni kõne meie pastorile, et see oli viimane raha, viimane kütus, tal oli veel homme sinna või teisse kohta vaja sõita ja nüüd mul on see olemas võimalus, ma saan kuu lõpuni elada, nii et see rõõm ja rahu tuli minu sisse peale seda tegevust.
Et kui me hakkame seda saadet nüüd vaikselt kokku võtma, siis minu arvates on üks väga-väga oluline teema, üldse kui me räägime siin sellest viljast ja kasvamisest ja kristlaseks olemisest, on tänulikus. Ma olen näinud seda hästi palju, kuidas me ei ole tänulikud Jumala vastu, mida ta kõik on teinud ja tegelikult hakata seda nüüd kõike siin lugema, eks ju, juba ainu üksi see, et ta on mind kutsunud, et ta on minu jaoks kindel plaan, ta on annud mulle annid, ta on saatnud Jeesuse ristile ja see on aga kõik need asjad, meil on seda niivõrd palju, mida meil on antud, me kogu aeg näeme seda, mida meil nagu ei ole. Ja kogu aeg tegeleme sellega, aga see tänulikuse niisugune tänulikuses elamine ei lase sul ära röövida seda rahu ega rõõmu.
Just.
Ja tänulikus on ka niimoodi, et mina olen aru saanud sellest, kui sinul on tänulikus Jumala vastu, kes on meile kõik annud, siis see jälle ma toon selle näite siin, et ma olen seda ikka jälle toonud, kuidas minul see elus töötab. Minu jaoks on risti sümbol see, et kui see vertikaal töötab, see, et ma armastan Jumalat, et ma olen tänulik tema suhtes ja kõik see vertikaal asi töötab, siis hakkab ka horisontaalis tööle.
Ja
tama on ka see tänulikus, kui sul on Jumala oma isa vastu see tänulikuse tunne, siis see hakkab ka horisontaalis minema. Et sa ei pea isenesest mõistetavaks, et kui üks inimene tuleb, eks ju, kas või sina tulid minu saates, sa sõitsid Pärnus siia, võtsid kätte, eks ju, investeerid seda, ma olen tänulik selle eest, et ma saan sinuga koostööd teha. Aga me peame seda neid asju kõike kuidagi isenesest mõistetavaks. Või et sina oled tänulik sellepärast, et mina sind kutsusin ja me saame koos midagi Jumale jaoks teha. See on jälle tänulikus. Et Jumal on meie ellu annud hästi palju erinevaid olukordi ja inimesi ja tema tunneb meid. Ja see plaan saab teostatud just nimelt läbi inimeste läbi olukordade. Aga kui me seda nagu ei näe läbi Jumala silmade, siis me ei oskagi olla tänulikud.
Absoluutselt. Ütleme, Jeesus ütles jüngritele, et ärge rõõmutsege selles, et ajate kurja vaimu välja, vaid rõõmutsege selles, et teie nimed on kirjutatud eluraamatusse. See on nagu kõige suurem õnnistus, et meil on lootust. Meil on igavik otsustatud, Jumal on otsustanud oma armust, et me pääseme igavesse ellu ja kui nüüd veel lisaks sellele me saame ka nautida õnnistatud elu siin maa peal, no mis me veel tahme?
Ja võibolla ka nii palju, et loomulikult siin on vaja sellist niisugust tasakaalu ja tarkust Jumala käest, et sa naudid seda elu samas arenedes, lastes ennast muuta siis, kui vaja on olles valmis teisi inimesi teinima, et siin on hästi palju erinevaid selliseid tahkusid ja ka see elu on Jumalaga ikkagi põnev.
Absoluutselt.
Ja ma ilmselt ja ka sina, Ergo, ei vahetaks mitte millegi vastu ja ma olen väga tänulik, et Jumal on kogu aeg nagu õpetamas midagi ja ma siin jagasin ka, et me võime ju teha mingid asju, arvame võibolla, et see on nagu parim, et võibolla saad suurema palga või rahaliselt investeeritud, aga minu arvates suurim investeering Jumalalt on Jumala tundmine, Jumala tarkus ja kõige nende asjadega, mida Jumal on teinud meie jaoks, elada seda niisugust viljakat elu. Et see oleks viljakas. Lihtsalt mitte niisama eksisteerida. Vaid see oleks mõtestatud elu.
Nii on.
Nii et ma tänan sind, Erko, veel üks kord, et sa tulid ja need teemad on hästi huvitavad. Eelkõige meile endile, nagu ma olen ikka siin öelnud, et ega me siin ei vibuta seda oma sõrme ja ütle, et vaadake nii, kuidas te seal elate ja kuidas te seal ei ela. Et tegelikult me vastutame kõik ainult ise enda eest ja annaks Jumal, et Jumal ikka jätkuvalt meiega tööd teeb ja ma arvan, ta teeb seda.
Amen.
Selliseks kujunes siis meie tänane saade elust enesest ja me rääkisime iseloomust või viljakast elust ja minu külaliseks oli Erko Haar ja mina olen Tamara Tammekend. Nii et kõike head teile, kallid kuulajad ja andke ennast Jumalale üle selleks, et ta saaks teie elus olla esikohal.
A spotless lamb for a sinner's soul. You gave me a heart of flesh for a heart of stone. You brought me down to my knees when I was full of pride and took away all the places I could hide. Those you love everything that can be will be shaken. Everything that can be will be shaken. And only you remain. Only you remain. Wherever my treasure is, there my heart will be. My eyes on things in the heavenlies. When everything is said and done and swept away, I wanna be by your side in eternity. Those you love, you will chase them. Everything that can
elust enesest.